Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radyosu Facebook-da. Virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Xural qəzetinin həbs olunmuş baş redaktoru Əvəz Zeynallının həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı və Redaktorlar Birliyinin üzvü jurnalist Eynullah Fətullayevlə deputatın jurnalisti necə tutturması barədə danışırdıq. Bu mexanizm və bunun mümkün nəticələri barədə söhbət gedirdi. Bu dəqiqələrdən sonraki mövzumuz polisin maaşıdır. Rütbəli polislərin maaşı artırıldı bu günlərdə. Prezidentin xüsusi sərəncamı ilə 30% artım var rütbəsi olan Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının maaşında. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev ilə birgə biz polislərin maaşının qaldırılması və indiki vəziyyəti haqqında danışacağıq. Polis maaşı nə qədər olsa kifayət edər, polisin maaşının artması nəyə kömək edəcək? Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytində. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosuna mobil telefonlarda internet səhifəsi ilə və yaxud PIK vasitəsilə köklənənlər indi polisin maaşı barədə müzakirəni dinləyəcəklər və biz ekspert Mahmud Hacıyev və iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə birgə müzakirə edəcək bu mövzuna. Mən bir axtarış elədim. İlk öncə qonaqlarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Natiq bəy, Mahmud bəyə də salamlayırıq. Və mən ilk öncə bir axtarış elədim ki, görüm kim bu barədə nə yazır və belə bir yazı çıxdı qabağıma bir neçə ay bundan əvvəl. Polisin maaşının az olduğu və MDB ölkələri arasında demək olar ki, ən aşağı səviyyədə olduğunu göstərən bir yazı var idi Azadlıq qəzetində. İndi bilmirəm, oradakı faktlar nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, amma hər halda belə bir yazı var idi və polisin işinin keyfiyyətinin də maaşının az olması ilə izah edirdilər. Elə istəyirəm, Mahmud bəy, söhbəti bu mövzudan başlayaq. Polisin güzəranı necədir bugün ölkədə və necə olsa daha yaxşı olar?
Şimdi siz bu məsələyə bir neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Niyə? Birinci aspekt odur ki, ölkə daxilində hər hansı bir qurumun sahənin əmək haqqının artırılması bu tərəfdən layiq aldı. Bunu gəlin belə qəbul eləyək ki, əmək haqqının maaşının artırılması o demək ki, həmin sahənin maddi rifah vəziyyəti yaxşılaşır, sosial-iqtisadi durumu yaxşılaşır. Amma digər aspektlərdən də buna yaxınlaşmaq lazımdır. Məsələn, digər aspektlər hansılardır? Polislə bir yerdə məmləkətli ölkəmizdə digər sahələr də var. Yəni ki, bir polisin əmək haqqının artırılmasının bu sahənin sosial-iqtisadi durumunun və maddi rifah halının yüksəlməsinə qiymət vermək olmaz. Yəni bu aspektdən yaxınlaşanda buna balanslı siyasət yürütmək daha yaxşı olardı bu sahədə. Yəni o balanslı siyasət mən məcazi mənada deyirəm, nə nəzərə tuturam. Məsələn, polisdən də çox həddindən artıq aşağı əmək haqqı alan sahələr var. Həddindən artıq aşağı əmək haqqı alan. Yəni maddi rifah halı həddindən artıq pis vəziyyətdə olan, sosial-iqtisadi durumu pis vəziyyətdə olan sahələr var. O nöqtəyə nəzərdən mən məcazi mənada dedim ki, bu sahədə balanslı siyasət yeridib digər sahələrə də baxmaq yaxşı olardı. Məsələn, təzad yaranmasın da. Tutalım, gəlin təhsil sahəsini götürək. Təhsil sahəsində həddindən artıq çox bir azınacaqlı vəziyyətdə əmək haqqıları. Səhiyyə sahəsini götürək. Səhiyyə sahəsində hədsiz azınacaqlı vəziyyətdə əmək haqqıları. Onlarla müqayisədə götürəndə isə güc strukturları, polislə, hüquq mühafizə orqanı kimi polislə güc strukturudur. Həmin digər sahələrlə müqayisədə polisin güc strukturu kimi əmək haqqı çox yüksək səviyyədədir. Yəni ölkə daxilində bunu müqayisə edəndə belədir. Siz söhbətin əvvəlində MDB məkanına biraz ekskursiya elədiniz və dediniz ki, MDB məkanında azdır və hətta qeyd elədiniz ki, yəni keyfiyyət məsələsində buna əlavə eləmək olarmı? Keyfiyyəti buna qətiyyən adiyyatı yoxdur, çünki bütün sahələrdə həm peşəkar keyfiyyətli işçilər var, həm qeyri-peşəkar işin öhdəsindən gələ bilməyən savadsız, intellektsiz işçiler var. Yani ki, bunlar eyni maaş alırlar. Yani emek haqqı alanda qeyd olunmur ki, bu keyfiyyətli işçidir, peşəkardır, bunun maaşı yüksək olsun. Bu qeyri peşəkardır, intellekti yoxdur, savadı yoxdur, səviyyəsi yoxdur. Bunun yani emek haqqında bu nəzər alınmır. Yani ki, polisdə də var, qeyri peşəkar da var, savadsız da var, savadlı da var, intellekti də var. Yani mən ona görə dedim ki, burada bu balanslı siyasəti yeritmək lazımdır ki, məmləkətin, yani bu hökumət rəhbərliyi səviyyəsində həll olunan məsələdir. Digər sahələr də şamil olunmalıdır. Mən sizə məsələn bir fakt danışım, bunun özü də acınacaqlı vaxtdır. Polisin özünün tərkibində maaş əmək haqqı bölüşdürülməsində təzad var. Bəlkə də bunu çoxları bilmir. İndi ola bilsin ki, iqtisadçı ekspert bunu bilir. Məsələn, bu nədir? Bunu deyəndə bəzi adamlar çox təəccüb edir. Polisin özünün tərkibində istintaq sahəsi, əməliyyat xidməti, məxfi əməliyyat xidməti, xidmət sahəsinin bayır xidməti, daxili xidməti çox fərqli əmək haqqılar alırlar. Yəni bir qurumdur, bir sistemdir daxili işlər orqanları. Bu da daxili işlər orqanlarının tərkibində o xidmət sahələrinin bir-birinə qarşı hardasa belə narazılıq yaranmasına səbəb olur. Məsələn, istintaq sahəsində istintaqçılar bir cür əmək haqqı alır, əməliyyat xidməti bir cür əmək haqqı alır, məxfi əməliyyat xidməti bir cür əmək haqqı alır, xidmət sahəsi tamam başqa cür əmək haqqı alır, xidmət sahəsinin bayır xidməti var. Bayır xidməti tamam, bayır xidməti nə deməkdir? Onu biz istifadəli işlədirik. Post patrol xidməti, dövlət yol polisi. Bunlar bayır xidmətidir. Xidmət sahəsinin bayır. Bunlar tamam fərqli maaş alır, yüksək maaş alır. Post patrol xidmətinin özündə də təzad var. O da parçalanır. Demək, rayon polis idarələrinin tərkibində olan post patrol xidməti rotaları bir cür maaş alır. Çevik polis alayı başqa cür maaş alır. Amma hər ikisi eyni qurumdur, post patrol xidmətidir. Bilirsiniz, belə bir təzadlar var. Bu təzadlarla yaxınlaşanda, yəni yenə deyirəm, söhbətin əvvəlində mən dedim, əmək haqqının artırılması hər hansı bir qurumun vətəndaşların maddi rifahının yaxşılaşdırmasına xidmət edir. Bu nöqteyi nəzərdən götürüləndə bəli, təqdirə layiq alqışlayırıq. Amma digər nüanslarla bunu təhlil edəndə, bu cür təzadları ortaya qoyanda biraz belə elə mənim özümdə də bir anlaşılmazlıq yaranır. Qeyri sahədə, qeyri qurumda işləyənlərdə də anlaşılmazlıq yaranır ki, mən təhsil sahəsinin işçisiyəm. Mən niyə hardasa tutalım, gəl bir danışaq, 140 manata qulluq eləməliyəm, polis 800 manat almalıdır. Bilirsiniz, bu hər ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Əgər biz ona qeyd edirsək ki, yox, polis daha keyfiyyətli işləyir, daha məsuliyyətli işləyir. Axı bu düzgün yanaşma deyil. Necə yəni müəllimə keyfiyyətli işləmir? Azərbaycan millətinin, dövlətinin gələcəyini həll edir, uşaqlara təhsil verir.
Natiq bəy, sizdən yəqin ki, elə məhz bu səpkidə alacaq məlumatı ki, deyək ki, polisin maaşı digər sahələrdə işləyənlərə nisbətən necədir?
İlk öncə mən də düşünürəm ki, Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda xidmət edən hər hansı bir insanın maaşının qalxması heç də pis bir əlamət deyil. Amma təbii ki, burada başqa sahələrdə olan təzadları vurğuladılar və bu təzadlar həddindən artıq çoxdur. Təbii ki, biz siz söhbətin əvvəlində MDB ölkələri ilə misal gətirdiniz. Mən bilmirəm o çap orqanı, qəzet hardan alıb o məlumatları, amma Orta Asiya Respublikalarından tək Qazaxıstana çıxmaqla Azərbaycanın polislərin maaşı yüksəkdir. Hətta Ermənistan Respublikasından da yüksəkdir. Tək bizim regionda, Gürcüstanda fərqlidir. Orada sistem fərqi var, orada yanaşma fərqi var. Ümumiyyətlə, polis xidmətinə, daxili işlər orqanlarına yanaşma fərqi var. Mən deyərdim ki, Rusiyadan, Qazaxıstandan və Gürcüstandan sonra Azərbaycan polisləri heç də az əmək haqqı almırlar. Amma burada tək əmək haqqı ilə məsələ bitmir. Yəni, köhnə Sovet, hətta Sovet vaxtından qalmış bir lətifə var idi ki, yüksək çinli polis məmuru öz bacısı oğlunu işə götürür və ona bütün polis atributlarını verdikdən sonra onu xidmət sahəsinə göndərir. Sonra buna məlumat verirlər ki, bunun bacısı oğlu 3 aydır əmək haqqı almır. O yanına çağırır və söylüyür ki, sən niyə 3 aydır gedib mühasibatlıqdan əmək haqqını almırsan? Deyir ki, mənə silah verdiniz, forma verdiniz və polis işçisi olması haqqında bir vəsiqə verdiniz. Mən elə bildim, mən özümü dolandırmalıyam. Heç maaş almaq ağlıma gəlmirdi. Yəni, Azərbaycan reallığı Sovet vaxtından da bəli, polisin yəni reallığında belə bir bu da mövcuddur. Digər sahələrə qaldıqda, təbii ki, məsələn, rəqəmlərə qaldıqda mən dinləyiciləri çox yormaq istəmirəm, amma məsələn, səhiyyə işçilərinin sayı Azərbaycanda polis işçilərinin sayından 2 dəfə azdır. Yəni polis işçilərinin əmək haqqısı 30% qaldırılırsa, səhiyyə işçilərinin sayı onlardan da azdır. Bizim hökumət tez-tez maaşların qalxmamasının səbəbi kimi inflyasiya baskılarının artmasını misal gətirirdilər və bir tez-tez bu arqumenti səsləndirirdilər ki, maaşlar artsa ölkədə inflyasiya olacaq, qiymətlər də qalxacaq. Amma görürük ki, polislərin sayından 2 dəfəyə qədər az olan səhiyyə işçilərinin maaşları nəyə görəsə artırılmır. Amma polis işçilərinin maaşları artırılır. Özdə bu mütəmadə xarakter alır. Bir neçə il, demək olar ki, hər il bu baş verir. Burada artıq iqtisadi və sosial məsələlərin həllini deyil, hakimiyyətin ümumiyyətlə bu sistemə, polis sisteminə baxış bucağı ortalığa çıxır ki, nəyə görə məhz polislərin, güc strukturların maaşı qalxır. Mənə elə gəlir ki, bu mənim sıx subyektiv fikrimdir, bu artımların arxasında əsasən iqtisadi polislərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan daha çox siyasi məsələlər durur və polis sistemini, polisləri bu hakimiyyət özünün dayağı sayır və hər hansı bir yəni ştatdan kənar situasiya olarsa, cəmiyyətdə hər hansı bir proseslər baş verərsə, polislərin amansızcasına müdaxiləsini dəfələrlə biz şahid olmuşuq. Mənə elə gəlir ki, bu artımın da arxasında ilk öncə bu səbəblər durur, yəni siyasi baxışlar durur və hakimiyyətin bu sistemə, polis sisteminə hansı rolu yüklədiyi məsələsi durur. Daha çox bu önə çıxır, nəinki polislərin iqtisadi vəziyyətinin düzəlməsi.
Hər halda, biraz sonra biz yəqin ki, bunun niyə məhzində baş verdiyini soruşarıq. Çünki adətən belə olur ki, polislərin maaşı artırılırsa və yaxud fövqələdə hər hansı bir güc strukturunun maaşı artırılırsa, bunun hansısa siyasi hadisə ilə bağlılığı olub-olmadığını soruşuruq, amma seçkilər ilə deyil, hansı hadisə var bəlli deyil. Biraz sonra soruşaram. İndi isə dinləyicilərinin maaşlarını oxumaq istəyirəm. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yaşar yazır. Görünür hakimiyyət hansısa təhlükəni hiss edir, ona görə də polislərin əmək haqqını artırır. Amma mənasızdır. Çünki narazıların polisdə daha çox olması göz önündədir. Axı onlar daha çox məlumatlıdırlar ki, kimlər harda nə qədər qapazlayır. Belə yazır Yaşar imzalı dinləyici. Elçin yazır, maaşları artırmaqla deyil ki, polislərin peşəkarlıqdan necə uzaq olduğuna 5 barmağım kimi əminəm. Bu fərasətlərin bir dəfə Cabbar Savalanlığın cibinə Sumqayıt polisi narkotik atanda görmüşəm. Bugün polis heç bir ekstremal vəziyyətə hazır deyil. Mən deyərdim ki, əsl ekstremal vəziyyətə hazır olan polis AMON idi. Yadınızda olar, o zaman bizim orada olmayanda xarici düşmənə, ermənilərə qarşı mübarizə aparan qüvvə AMON idi. İndi isə bir iki öyrədilmiş adamı çıxmaqla hər kəsdə polisə nifrət var. Düzdür, insanlar hələ ki xalqa dubinka göstərən polisin qabağından qaçır. Söyürsüz qaçır, döyürsüz dinmir, şərləyirsiz dözür. Ancaq bir gün onlar qan dolu sifətlərini sizə sarı çevirəndə dayana biləcəksiniz mi? Elçin yazır bunu. Kim hakimiyyəti qoruyursa ona da baxırlar. Polis də qanuni qanunsuz bütün göstərişləri yerinə getirir. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Başqa bir imzasız dinləyici yazır. Bu hakimiyyət düşünür ki, polislərə pul verməklə onların qeyrətlərini satın alır. Polislərə pul verməklə haqqı demək istəyən azərbaycanlıları döydürmək istəyirlər. Amma mən polisəm bəyan edirəm ki, onlar yanılırlar. Biz xalqın yanındayıq. Belə yazır dinləyici, imza da qoymayıb. Polis olub olmadığını da bilmirəm. Altay yazır, hər halda belə deyir. Altay yazır, bütün gün müxalifət və ya kütləvi informasiya vasitələri səs-küy salırdılar ki, hakimiyyət Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrdən nəticə çıxarmalıdır. Bu da nəticə, polislərin maaşı artırıldı. Orduda da sadiqlik yoxlamaları başladı. Bu da müxalifətə və xalqa analoqu olmayan nəticə. Amma bir daha qeyd edirəm ki, bu dəfəki artım, bu sərəncam yalnız rütbəli Daxili İşlər Nazirliyi, yəni xüsusi rütbəsi olan Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarına aiddir, sıravi polislərə aid edilməyib. Eyni gündə Prezident həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin, həm də rütbəsi olan deməli, Daxili İşlər Nazirliyi işçilərinin deməli maaşlarını artırıb. Bunu da yəni yenə də şərh edənlər var müxtəlif cür. Deyirlər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi arasındakı rəqabətdə balansı qorumaq naminə edilib. Hər halda çevik polislər Mikhail yazır. Çevik polislər 530 manat maaşa imza atıb 500 manat alırlar. Vətəndaş da PPX olub az maaş almaqdansa rüşvət verib çevik polis alayında işə vətəndaş da PPX olub az maaş almaqdansa rüşvət verib çevik polis alayında işə düzəlir. Belə yazır Mikhailov imzalı dinləyici. Yenə də nə ilə bağlıdır? Bax bu artım məhz indi. Şahkərəm imzalı indi nəyici də yazır ki, polis bu rejimi qoruyur, həkim və müəllimlər rejimə nə xeyir verir ki, onların maaşları da qaldırılsın. Bax belə yazır Şahkərəm imzalı dinləyici İsmarç göndərib. Niyə məhz indi?
Bilirsiniz, o əslinə qalsa bir maraqlı bir haşiyədə çıxmaq olar burada həkimlə müəllimlər məsələsində. Onlar da bu hakimiyyətə çox böyük işlər görürlər, seçkilər vaxtı həddindən artıq böyük köməklik göstərirlər seçkilərin şaxtalaşdırma. Təəssüf ki, yəni bu kateqoriya aid olan insanlar. Görünür ki, hakimiyyət düşüncəsində seçkilərin yeri getdikcə daha azalır və seçkilərdə qələbə çalma ehtimalını daha yüksək görürlər. Yəni bu saxtalaşdırma yolu ilə təbii ki. Ona görə müəllimlər və həkimlərin əməyinə daha az ehtiyacı duyurlar. Amma polislər ilk ön cərgədə olan insanlardır. Amma xatırladıram, mən düz heç bir paralel aparma, bir çox, hər bir paralellər qüsurludur, hər bir müqayisələr qüsurludur. Amma belə bir paralellər də aparmaq mümkündür ki, iki ay bundan öncə, səhv eləmirəmsə, Suriyada da polislərin, güc strukturlarının, hətta ordu zabitlərinin maaşına birdən-birə 30%-lıq çox maraqlıdır ki, faiz oranı da üst-üstə düşür. 30%-lıq bir artım oldu. Ondan əvvəl bir çox, məsələn, Liviyada da hadisələrin əvvəlində belə bir artıma getmişdi Muammar Qaddafi. Yəni, bir çox hallarda müəyyən, yəni öz seçkilər yoluyla, demokratik yolla hakimiyyətini qoruya bilməyəcəyinə inanan və bunu dərk eləyən hakimiyyət, əlbəttə ki, güc strukturlarına stafqa eləyir, güc strukturlarına iş görməyə çalışır, amma bu da həmişə eyni effekti vermir. Burada söhbət ümumi sistem və struktur reformlarından getsəydi və bununla yanaşı yüksək rütbəli zabitlərin maaşı artırılsaydı, mən şəxsən bir həm bir vətəndaş kimi, həm bir iqtisadçı kimi bunu alqışlayardım. Əgər heç bir struktur islahatları getmirsə, heç bir köklü islahatlar aparılmırsa bu sahədə, sadəcə maaşların qaldırılması yolu ilə keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması düşünülürsə, bu tamamilə səhv bir yoldur. Deməli, əgər bu yoxdursa, keyfiyyətin artırılması, işin keyfiyyətinin artırılması qayəsi öndə dayanmırsa, deməli bunun arxasında başqa siyasi nədənlər var ki, hansılar ki, dinləyicilərin də bir çoxu bu fikirləri bizlərlə bölüşdü.
Mahmud bəy, bəlkə sizə köhnə həmkarlarınız deyirlər ki, indi bəlkə nəyinsə belə deyək, sezonudur.
Yox, heç bir bilirsiniz, heç nəyin sezonu deyil. Belə bu yönümdə artırma doğrudan iqtisadçı dostumuz çox gözəl şərh eləyir. Bu paralellikdə olsa daha yaxşı olardı. Dinləyicilər də buna kifayət qədər hüquqi məntiqi baxımından cavab verdilər. Tam yox, bir qismi hüquqi məntiqi baxımından cavab verdi. Bilirsiniz, hər bir bu cür nətər deyim, bu cür tədbirə mi deyim, nəyəm deyim, biraz Azərbaycan reallığından yaxınlaşmaq lazımdır da. Azərbaycan reallığı indi tələb eləyir ki, güc strukturu kimi, güc strukturu kimi polisin maaşını artırmaq lazımdır. İndi hələ ki, o reallıq tələb eləmir də, səhiyyətçilərinə, təhsilçilərinə şamil eləyək bunu. Düzdür, dostumuz qeyd elədi, təhsilçilərdir müəyyən mənada. Siyasi baxımdan müəyyən hərəkətlər elədilər. Onlara da lazımdır bu maaşın artırılması. Hələ ki, artırmırlar. Hələ ki, artırmırlar. Amma yenə deyirəm, dinləyicilər kifayət qədər hüquq və məntiqi baxımdan cavab verirlər. Nəyə görə? Söhbət güc strukturu, polis güc strukturudur da. İndi bu saat güc strukturu kimə lazım deyil ki? Lazımdır.
Amma mən yəni hər halda onu düşünməyən belə güman edirəm ki, bəzi insanlar var ki, onu düşünürlər ki, polis həm də fayda gətirir, həm də cinayətkarları tutur, həm də deməli asayişi qoruyur, həm də deyək ki, hansısa cinayətlərin qarşısını alır. Dünən maraqlı bir hadisə baş verdi. Biz mən maşınla gedərkən bir 2 vazirin 1-0 getdi. Marka o, yəni avtoş deyək ki, təsvirinə uyğun gələn 2 maşın. Onlar çıxdılar və bir-biri ilə ötüşərək, qırmızı işıqda da dayanmadan qəza vəziyyəti yaradaraq, yəni əslində mən olduğum maşının sürücüsü vaxtında əyləcə basmasaydı, biz həmin qəzada qəzaya düşəcəkdik. Və onlar keçdilər, bu statistika idarəsinin qarşısında baş verirdi, gecə vaxtı idi, 11-in yarısı hardasa və sonra da Bakıxanov prospektində yenə də bu iki maşın bir-birindən ötüşərək, yenə də qırmızı işığı məhəl qoymayaraq, yenə də o biri maşınlarla qəza vəziyyəti yaradaraq yenə də döndülər, sonra Zorge Parkına tərəf keçdilər Bakıxanov küçəsindən və mən polisə zəng elədim, 102-yə zəng elədim və dedim ki, belə bir səhnə ilə qarşılaşmışam və bu maşınlar təhlükəli şərait yaradırlar. Ola bilsin ki, hansısa qəzaya səbəb ola bilərlər. Bunu qarşısına alsın polis. Və operator qız çox nəzakətlə mənə cavab verdi. Dedi ki, narahat olmayın, artıq polisə xəbər verdik. Onlar indi qarşısına alacaqlar. Mən hətta maşınlardan birinin nömrəsini də dedim. Və bundan sonra nə baş verir? Düz bir saat sonra, yəni bundan bir saat sonra 12-yə 15 dəqiqə qalmış, bir saatdan da artıq vaxt keçib və zəng eləyirlər mənə, deyirlər ki, mən dərhal polisə gəlməliyəm, çünki mən yazılı ərizə yazmalıyam, orada şikayət yazmalıyam. Mən də deyirəm ki, gecə vaxtı mən polisə getmək həvəsim, arzum və imkanım yoxdur, bunu etməyəcəm və mənlə hədə tonu ilə danışdılar. Düzü, yəni həqiqətən məni peşman etdilər, əmin o zəng etdilər.
Məlumatınıza görə.
Məlumata görə peşman etdilər. Mənim intizarım bu idi ki, polis mənim zəngimdən sonra birinci patrula xəbər verəcək ki, orada ehtiyatda olsunlar həmin yolda. İkinci dediyim küçələrdə kamera qeydlərini incələyəcəklər və oradan o məlumatı çıxaracaqlar. Lazım olsa gəlib gələrlər məndən. Deyək ki, izahat istəyərlər və yaxud hər hansı bir şahidlik istəyərlər, ona da onu da eləyərəm, amma da gecə vaxtı mənim harasa getmək niyyətim yox idi əlbəttə ki, amma yəni polis də belə də zəng elədi, biraz belə hədə, qorxu və s. biz bir-birimizlə heç cür anlaşa bilmədik və bununla da həmin insident bitmiş hesab edildi. Çünki polis dedi ki, belə olan halda, hərçənd ki mən adımı, familiyamı da demişdim, telefon nömrəm də onlara bəlli idi, belə olan halda onlar bu zəngi anonim hesab edib kənara atırlar şikayəti. Və bundan da bitdi. İndi mən bilmirəm, həmin polis nəfəri üçün maaş artımı keyfiyyət göstəricisinə çevriləcək, yoxsa yox?
Əvvələ sizin şərh etdiyiniz hadisə ilə qədər sizin gedib ərizə yazmanıza heç bir ehtiyac yoxdur. Nə bu prosessual qanunvericilikdə var, nə polis haqqında qanunda var. Siz kifayət qədər özünüzü tanıdıbsınız, mobil telefon nömrəniz oraya düşüb, özünüzü təqdim edibsiniz və məlumat veribsiniz. Yəni bundan sonra sizin oraya dəvət olunmağınız, ərizə yazmanız artıq şeydir. Əgər həmin avtobuslar tutulub, onlara xuliqan, küçə xuliqanlığı da, yol hərəkət qaydalarını pozduqlarına görə, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun, ya cinayət tərkibli əməl kimi hər hansı bir iş açılsaydı, onda həssin çağırıb yazılı hər hansı bir ərzənizmi deyim, izahatınızı deyim, almaq olardı. İndi sizi gecə vaxtı dəvət edirlər, gək ölçü götürürlər, ölçünü siz artıq məlumat veribsiniz. Məlumat əsasində mütləq qaydada adekvat reaksiya olmalıdır. İndi onların adekvat reaksiyası sizə qarşı olub, avtoşlara qarşı yox, sizə qarşı olub. Hı. Ki gəlin tez ərizə yazın, gecə saat 12-də niyə gəlmisiniz? İndi bu lazım deyildi, sizin ərzənizə qədər əhəmiyyət yox idi orada.
Hər halda, yəni mən bacardığımı etdim, ola bilsin ki...
Vətəndaş kimi siz əlbət ki, bacardığınızı eləyibsiniz. Sonra deyirlər ki, vətəndaş polislə kontakta girmir. Bilirsiniz, mən nostalgiya üçün danışmıram. Sovetlər Birliyi dönəmində vətəndaşlar polislə çox kontakta girirdi. İstər açıq şəraitdə, istər məxfiçilik şəraitində. Ona görə də bu tipli cinayət tərkibəmələrin qarşısının alınmasında və bağlı qalmış cinayət işlərinin açılmasında vətəndaşlar çox böyük rol oynayırdı. İndi bu saat hal-hazırda vətəndaş demək ki, polisdən qaçır və polisə kontakta girmir. İndi kontakta girənə qarşı da bu cür adekvat reaksiya verilməsi bu cür, yenə deyirəm ki, bu işin xeyrinə deyil, ziyanınadır. Tam ziyanına.
Mənə elə gəlir ki, Xadicə xanım, sizin təsvir elədiyiniz hadisədə o polis nəfərinin qeyri-peşəkar davranışı deyil. bunların düşünülmüş davranışıdır. Mənə elə gəlir şəxsən, bu mənim fikrimdir ki, vətəndaşlardan bu cür xəbərdarlıqların alınması polisin işinə yaramır. Bəlkə də o avtoşluq edən insanlardan, çünki çox yayılmış bir fikirdir ki, çox yüksək rütbəli məmurların evlatları gecələr nur yetdilərdə şəhəri dolaşırlar. Bəlkə də onlardan biri imiş. Bəlkə də onların onsuz da üstünü qapalacaq. Bu sizlə bu tonda danışaraq sizin də anonim zəng kimi, anonim bir məlumat kimi üstünə ötürülməsindən istifadə etdilər. Yəni bu qeyri peşəkarlıq deyil, bu sistemin oyun qaydasıdır. Ona görə mən bayaq sözümün çıxışımda da qeyd elədim ki, sistemdə dəyişikliklər olmasa, keyfiyyət dəyişiklikləri, struktur dəyişiklikləri, düşüncə dəyişikliyi ən azından olmasa, bu cür həm maaş artımlarının ümumiyyətlə heç bir keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olmayacaq. Bilirsiniz, çox acınacaqlı haldır. Mən də öz polis qohumlarım da var, dostlarım da var, tanıdıqlarım da var. Mən də sevinmək istəyərdim ki, onların maaşı qalxıb, onların yaxşı dolanacaqlar, yaxşı yaşayacaqlar. Amma çox təəssüf ki, bu sistem elə bir eybəcərliklər yaradıblar ki, ölkədə hər hansı bir yəni məişət səviyyəsində bir cinayət hadisəsi hətta baş verəndə, bir oğurluq olanda bir məhəllədə, hamı deyir ki, bunu Çaskova da bilir, bunu polis də bilir, bunu öz aralarında həll edəcəklər. Yəni polislərə qarşı bu qədər yəni cəmiyyət tərəfindən anormal münasibət var. Bunun özü də çox pis. Bunun özü də çox pisdir. Məsələn, 5 il, 6 il bundan öncə Gürcüstanda eyni vəziyyət idi.
Saakashvili müsahibəsində hətta demişdi bu məsələ.
Amma indi ən çox güvənilən qurum, 85%-dən yuxarı Gürcüstan vətəndaşlarının güvəndiyi qurum polisdir. Mənə elə gəlir ki, bu çox böyük nailiyyətdir və həmin ölkənin təhlükəsizliyi üçün də, vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün də, ölkənin təhlükəsizliyi üçün çox vacib amildir. Azərbaycanda isə gözünün qabağında cinayət hadisəsi baş verdikdə belə polisə xəbər verməyin sonradan özünə baş ağrısı ola biləcəyini nəzərə alan vətəndaş heç bir kontakta getmək istəmir və öz başının salamatçılığını qoruyur ki, səhərsi gün bundan da hətta hər hansı bir formada pul ala bilərlər, hər hansı bir formada rüşvət ala istəyə bilərlər. Ona görə də polislə cəmiyyət arasında heç bir əlaqə yoxdur. Bu əlaqə tam qırılıb. Bu çox böyük təhlükədir gələcəkdə.
Və bunu büdcə hesabına maaşların artımı ilə.
Əlbəttə. Əlbəttə.
Yəqin ki, kompensasiya.
Polisin əmək haqqısı vətəndaşlardan tutulan vergilərin hesabınadır. Yəni polis nə əmək haqqı alır, vətəndaşlardan vergi tuturlar, onu ödəyirlər. Bəzi polis zabitləri var. Mən hətta onlara söhbət əsasında başa sala bilmirəm ki, sizin aldığınız əmək haqqı vətəndaşlardan
başına çox gəlib elə.
Vətəndaşdan tutulan verginin hesabı. Deyir, nə danışırsan? Mən büdcədə oturan tək adamam, mən büdcədə oturmuşam belə. Yəni
belə. Mənim maaşımı prezident verir. Hamısının ən çox sevdiyi başa salma cavab olur.
Qalan qaldı, mən də həmişə çıxış edeyim.
Və Altay imzalı dinləyici soruşur ki, siz necə polisdə işləyib hökumətə xidmət eləmək istəmirsiniz? Belə sual verir.
Şəxsən mən kifayət qədər işləmişəm. Belə götürəndə kifayət qədər deyəndə, yəni ki, nə qədər tələb olunur, o qədər işləməmişəm. Məyyən indi səbəblərin nə qədər mənim daxili işlər orqanlarından xaric eləyiblər 2000-ci ilin may ayında. İndi haradasa yəqin mənim əmək fəaliyyətimi sərf eləmədi müəyyən şəxslərəmi deyim, müəyyən qurumlarımı deyim. Yəni ki, lazım olsa, yəni Gürcüstan səviyyəsində bizim polis sistemi olsa, mən canımı, qanımı da verməyə hazıram polis sistemində. Mən onu kütləvi informasiya vasitələrində çox çıxışlarımda demişəm ki, sonra məsələn, Gürcüstan modelini bu maaş artımınla, azaltmağınla manipulyasiya eləmək lazım deyil. Götürsünlər ya Baltikyanlı Respublikalar, ora biraz uzaqdır. Qulağımızın dibidir Gürcüstan, qardaşımız da dedi. Gürcüstan modelini tətbiq eləsinlər Azərbaycana. Yəni orada 180 dərəcə buzaq altında polis necə dəyişdi? 180 dərəcə buzaq altında.
Burada başqa sahələrdə əgər dəyişiklik, sistemdə dəyişiklik olmasa, tək polislə də olmur. Siz təsəvvür eləyin, bir anlıq belə bir fantaziya təsəvvür eləyək ki, Azərbaycanda sabah ayın birindən Gürcüstan modeli tətbiq olunur. Onda polislər oradakı iş qaydası ilə işləyir. Onda belə bizdə azadlıqda qalan məmur olmaz. Yəni onlar öz işlərini normal görməyə başlasalar, bizdə azadlıqda məmur qalmaz. Onda ölkəni kim idarə eləyəcək?
Belə, təşəkkür edirəm. Mahmud Hacıyev və Natiq Cəfərli. Biz polisin maaş artımını iqtisadi və siyasi tərəflərini araşdırmağa çalışdıq ekspertlərin köməyi ilə. Polis maaşının artımı nəyə xidmət edəcək və ekspertlər xüsusi bir irəliləyiş, polisin işinin keyfiyyətində xüsusi bir irəliləyiş gözləmirlər bundan sonra. Hər halda müzakirəyə görə çox sağ olun və növbəti görüşümüz əziz dinləyicilər. Sabah saat 5-də olacaq. İndi isə sizi Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləməyə dəvət edirəm.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytində. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatırıq.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəl Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Masallı rayon sakinləri nədən borca düşüblər?
Mən hər ay qaz pullarını vaxtində ödəmişəm, çeklərim də özümdədir. Baxıram, görürəm ki, hər ayda əlavə məhsulun 300 manat, 350 manat, 400 manat görürsən ki, borc yazılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında necə deyərlər, ucuz ətdən yaxşı şorba.
Allah canların sağ eləsin. Bakıda ət 8-9 manatı, burada isə 7 manatı. Bunun nəyi bitdi ki?
Və ən nəhayət İrana getmək istəyən Astararayın sakini 26 yaşlı Elgün Süleymanovun gömrüyü də başına nələr gəldi.
Sıraya düzüldüm. Oradan bir nəfər gömüş formasında mənim yaxamdan tutub, məni daldalı sıxaraq torbaya dirədi. Bir sifətimə yumruq, burun nahiyəmə, başımı divara vurdu.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun Masallı rayonundan hazırladığı reportajı təqdim edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, qış hələ gəlməmiş bir çox Masallı sakinlərinin qapısını necə deyərlər qaz istismarı idarəsinin məmurları kəstirib. Onlara qaz pulu borclarına aid qəbzlər gətiriblər. Bəs siz də sual edirsinizsə ki, bu borclar necə yaranıb, onda Müstəcəb Məmmədovu eşitək.
Masallı rayon sakinləri qaz istismar idarəsinin əhaliyə verdiyi bildiriş xəbərdarlıq qəbzində ödəniləcək məbləğin bir neçə dəfə artırıldığını deyirlər. Rayonun Əşkan qəsəbə sakini bir saylı orta məktəbin müəllimi Mirzəkişi Mirzəyev deyir ki, abonentlər beləcə aldadılır.
Belə abonent yüzlərlədir, bütün kənddir. Tək tək adam var ki, onun üçün borc gəlmir. Məsələn, nümunə üçün mən özüm, Mirzəkişi müəllim, mənim üçün borc gəlmir. Çünki qaz darası və onun işçiləri gizli şəkildə məlumat verirlər ki, əgər Mirzəkişi müəllim üçün borc getsə, bu adam onun axırına qədər gedəcək.
O deyir ki, yazılan borcların məbləği sərf edilən qazın bir illik pulundan çoxdur. Hər ev üçün 30-40 manatdan 300-400 manata qədər borc hesablanıb. Mirzəkişi Mirzəyev korrupsiya idarəsinə şikayət məktubu yazdığını da bildirir. Onun dediyinə görə idarə həmin məktubu araşdırmaq üçün Nazirlər Kabinetinə göndərib. Nazirlər Kabineti də şikayəti Azərqaz İstisalat Birliyinə ünvanlayıb. Azərqaz İstisalat Birliyi isə öz növbəsində bu məktubu tədbir görmək üçün Masallı Qaz İstismar İdarəsinə yollayıb. Mirzəkişi Mirzəyev deyir ki, məktubu əsas gətirərək ona təzyiq edirlər.
Şikayətimdən sonra evimə böyük bir qrupa gəlib. Onlar mənim 4 filtrəmə baxıblar, hamamda qaz radiatoruma baxıblar və xətlərimə baxıblar ki, heç bir sızma yoxdur, şoçkim də yerindədir, plombi də yerindədir, heç bir günahım yoxdur, pulu da düz ödəməşəm, şoçikdə olan nömrələrlə düz gəlir. Mən bunu əlbəttə təzyiq hesab edirəm.
Mirzəkişi Mirzəyevin deməsinə görə Masallı Qaz və İstismar İdarəsindən ona bildiriblər ki, idaranın 1 milyon 700 min manat borcu var. Bu borc onlara aiddir. Masallı rayonunun Əkivan qəsəbəsində də olduq. Bir neçə evə baş çəkdik. Əkivan qəsəbə sakini Avtandır Məmmədov deyir ki, qaz pullarını hər ay ödəyib. Verilən bildirişdə isə onu borclu çıxardıblar.
Mən hər ay qaz pulları vaxtində ödəmişəm, çəklərim də özümdə durur. Baxıram, görürəm ki, hər ayda əlavə məhsulun 300 manat, 350 manat, 400 manat görürsən ki, borc yazılıb. Mən də xahiş elədim ki, yəni bu nəyə görə daxil var, hər şey qaydasında. İndi bu kimin indi hesabınadır, nə hesabadır, bunları xalqı bilə incidir və onu hər halda lazım olan təşkilat bilər ki, bunlar haqqda tədbir görür.
Qaz idarəsində nəqdə o bildirişi paylayan adamlara müraciət eləmişsiniz?
Bəli, mən o bildirişi paylayan adamlara demişəm ki, bu nə məsələdir, bu haçan bu da çəkiləcək, bu borclar nəyə görədir belə yazılıb, deyir, onlar düzələcək, bunlar boş şeylər adamısı, müfəqqəti olaraq uzatdı, bunlara düzələcək.
Avtandır Məmmədov üstəlik qeyd edir ki, qış fəsli gəlməmiş, qazın verilməsində problemlər yaranıb, qaz zəif gəlir.
Qaz zəif gəlir. Belə də elə vaxtı kəsirlər. Yəni elə günlər olur, işi tutqalarla kəsirlər, yəni gündüzlər. İndi ara zəif gəlir qaz. Qabaq kimi qaz o təzyiqə gəlmir, zəif gəlir.
Əkivan qəsəbə sakini Gülağa Yahyayevə 262 manat, Bazar Rəfiyevə 284 manat, Rafiq Babayevə 152 manat borc yazıldığını aşkarladıq. Halbuki sakinlərdə qaz sərfiyyatı ilə bağlı ödənilmiş pulların qəbzləri var idi. Masallı şəhər sakinləri də bu məsələ ilə bağlı narazılıqlarını bildirirlər. Şəhər sakini Tarif Edi Babayev heç bir əsas olmadan onu da borclu çıxartdıqlarını deyir.
Bizim onun xəbərimiz yox.
Nə qədər yazılıb borc?
100 manat yazılır.
cəmaat üçün yazılır borc. Soruşanda da bunadır, deyirlər ki, 300 olması sədaqliyyət.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədri Əlişir Bəşirov bütün bunlarla bağlı sakinlərin onlara da müraciət etdiklərini deyir. Əlişir Bəşirov bildirir ki, şikayətlərlə bağlı qaz istismar idarəsinə məktubla müraciət olunub.
Zəhmət çəkilər küllü miqdarda, yəni istənməyən qaza görə ödənişlər tələb olunur. Bizə də müraciət olunur çox saylı və həmin təşkilatların müdirlərinə iki dəfə rəsmi müraciət eləsəydə hələlik bu vaxta qədər cavab vermirlər.
Masallı qaz istismar idarəsinin rəisi Seyran Şafirdir isə deyir ki, bildirişlərə səhv düşən rəqəmlər var. Onun dediyinə görə borclu olanlar borcunu ödəməlidirlər. Kimin problemi varsa idarəyə müraciət edə bilər. Araşdırma aparıb vətəndaşa rəsmi cavab veriləcək. O qazın zəifləməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Seyran Şafirdir deyir ki, əhaliyə verilən qaz gündən günə artırılır.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Maksimum Muxtar Respublikası blokadadadır. Orada yanacaqdan tutmuş bir çox mal və məhsullara qədər qiymətlərin Azərbaycanın başqa bölgələrindən yüksək olmasından dəfələrlə danışmışıq. Ancaq bu dəfə əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda bir qədər fərqli vəziyyətlə qarşılaşıb. Görüb ki, istər mal, istərsə də qoyun əti Bakı ilə müqayisədə nisbətən ucuzdur. Ancaq bunun özünü də Naxçıvanın özəlliyi hesab etmək olar. Bu özəllik nədir? Ondan Yafəz Əkramoğlu danışacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ətin qiyməti Bakı ilə müqayisədə ucuzdur. Muxtar Respublika blokada şəraitində olduğundan və əksər malların Bakı ilə müqayisədə burada baha olduğunu bildiyimdən bu məsələ xeyli təəccübümə səbəb oldu. Məsələnin mahiyyətini araşdırarkən eşitdim ki, Naxçıvanda ət satışına Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzarət edir. Əvvəlcə üst tutum ət dükanlarına. Naxçıvan şəhərində yerləşən köhnə bazarda həm mal, həm də qoyun ətini eyni qiymətə, yəni kilosu 7 manata satırlar. Halbuki başı bazarlarında qoyun ətinin 1 kiloqramını 9 manata, mal ətini isə 8 manat 50 qəpiyə satırlar. Elə bu təəccüb içərisində də Naxçıvanlı qəssablara yaxınlaşıram.
Balaq nəsə olur? 7 manat. Nə yaxşı olurdur? Başqa 8-9
manat. Bizə tutanlar 8-10 səhərdə olur.
7 manata satırlar.
20 qəpiyə 5 deyil. Nəyə?
Çələf olmaq. Şükür. Bunlar kimizə artı satıb 1000 manat cərmədə 6 ayda çıxır.
Ətin qiymətinin nəzarətə götürülməsindən heyvandarlıqla məşğul olan yerli fermerlər də narazılıq edirlər. Fermer Səfər Hüseynov deyir ki, onlara da xəbərdarlıq olunub ki, qəssabları əti 1 kiloqramını 7 manatdan yuxarı satmasınlar. Fermer həmçinin bildirdi ki, ətin qiymətinin süni şəkildə aşağı salınması heyvandarlığın inkişafına ciddi zərbə vurur.
Bazar iqtisadiyyatı da çarşıq bazar olmalıdır. Hər hansı süni qadağa çəti sərfatının inkişafına pis təsir edir. İnsarçılar bazarı öldürürlər, çəti sərfatması boyundan kənar vəziyyətdə qalırlar. Bazar iqtisadiyyatının bazar tənzimlən alıdır. Heç bir məcburiyyət xeyri gətirib çıxartmayacaq. Təbii şəkildə yenmək üçün çəti sərfatına sərmaya qoyuluş artırılmalıdır. Səhvi xərc satısından ucuz başa gələcəksə, onda o adam sərfatda qalmayacaq. Bazar iqtisadiyyatını yalnız bazar əldə eləməlidir. Əgər başqa qüvvə qarşıysa bu işi, deməli, buradan heç bir yaxşı qazanc götürmək mümkün deyil. Qazanc götürməyən kənddə bir il, iki il işləyəndən sonra istərsəməz haradasa atıb özünə ayrı yerdə iş tapmalıdır.
Alıcılar sətin qiymətinin Bakı nisbətən ucuz olmasından razıdırlar. Alıcı Əhməd Səfərov.
Allah canlarını sağ eləsin. Bakıda ət 8-9 manatdır, burada isə 7 manatdır. Bunun nəyi bitdi ki?
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin əməkdaşları bizimlə danışmaqdan imtina etdilər. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Tahir də hesab edir ki, ətin qiymətinin süni şəkildə aşağı salınması heyvandarlığa ciddi zərbə vurur.
Üstəlik Məhəmməd Talıblı hesab edir ki, bu sırf sosializm praktikasıdır. Sosialist yanaşmasında belə hal olurdu ki, dövlət birbaşa qiymətləri diktə edirdi. İqtisadçıya görə belə inzibati yolla qiymətləri tənzimləməkdənsə yerli istehsalı stimullaşdırmaq, ətin idxalına qarşı məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq lazımdır. Yaxud ət və ət məhsullarında süni qiymət artımları varsa, rüsumların aşağı salınması, vericilərin azaldılması siyasəti həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın qərb bölgəsində yaşayan insanlar həftə arası bazarlığa qonşu Gürcüstana, cənub bölgəsində yaşayanlar isə İrana gedirlər. Bunun səbəbi sadədir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı malları qonşularla müqayisədə daha bahadır. Astara gömrüyündən keçib İrana gedən insanların üzləşdiyi problemlərdən də dəfələrlə danışmışıq. Ancaq indi vəziyyət o həddə çatıb ki,
Yenidən Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Astara rayon Şüpari Bağçan sakini 26 yaşlı Elgin Süleymanov o, İrana getmək istəyərkən Astara gömrəndə döyüblər. Elgin Süleymanov deyir ki, gömrək işçiləri heç bir səbəb olmadan onu kənara çəkərək burnuna və başına zərbələr indiriblər.
İçəri daxil oldum. Sıraya düzüldüm. Oradan bir nəfər qıraq şəhs gömüş formasında olarkən mənim yaxamdan tutub məni daldalı sıxaraq torbaya dirədi. Başımı divara vurdu. Dedim, sənin ixtiyarın yoxdur məni vurmağa. Dedi ki, az danış, çıx çölə. Yaxamdan vura-vura bir sifətimə yumruq, burun nahiyəmə vuraraq biri gəlib qırağdan başıma vurdu. Başımı torbaya vura-vura çölə çıxartdılar.
Elgin Süleymanovun sözlərinə görə onu döyən gömrük işçilərinin bundan yuxarı orqanları şikayət edəcəyini deyib. Bu söz deməsinə görə gömrük işçilərini daha da əsəbləşdirib, ikinci dəfə üstünə düşüblər. Nəticədə burnu əzilib, qan açılıb, başı zədələnib. Üstəlik ona hədələyiblər, kimə şikayət edirsən, get elə.
Dedim, məni niyə vurursan? Məndən başqa çox adamlar, kişilər hamısı zərgəsib də millətlə bir yerdə girmişəm. Dedim, məndən başqa adam yoxdur. Gir, çıx çölə. Bura-bura məni çölə çıxartdılar. Deyir ki, kimə şikayət edirsən elə.
Elginin atası Müzəffər Süleymanov da deyir ki, Astara gömrük məntəqəsindən keçən vətəndaşlar mütəmadi təhqirə məruz qalırlar.
Kimlə rüşvət alırlar, onları qanunsuz olaraq növbədən kənar buraxırlar. Kim qoşlarına gəlmir, döyürlər, incidirlər, əziyyət edirlər. Kimin əli sınır, ayağı sınır. İmkan vermirlər, cəmaat rahat yetir.
Müzəffər Süleymanov deyir ki, gömrük idarəsi qanuna işləmir. Oğlu uluda xidmət edir. Çətdə hörməti olan bir adamdır.
Yəni qanunsuzluğu başalıb gedir. Mən gedib də heç bir şeydən götürüb döyüblər bunu. Axı, hansı qanun cəzə verir ki, oğlum döyüşünlər. 3 ay, 4 aya yaxın olar. Bizi İran Respublikasına gedib gələrkən, demək bizi möhkəm döyüdülər ailəvi. Həm oğlumu, həm özümü, həm yoldaşımı, yəni qızımı, 4 nəfərdir idi biz. Hamısı tökülüşü bizi möhkəm döyüdülər. İndi onun əvəzinə oğlumuna çıxırlar.
Süleymanov qeyd edir ki, bu parada rayon prokurorluğuna və polis idarəsinə müraciət ediblər. Elginin anası Bibi Süleymanov da deyir ki, oğlu yarımhursuz vəziyyətdə evə qayıdıb, üst başı qan içində olub.
Uşağımın burnuzdadır, hamısı qan, mən vəziyyətdə görmüşəm uşağıma görə, ona yerə narahatam, ona yerə hər bir şeyə, mən buna sarancam qılsınlar. Ona yerə mənim uşağımı bir gecə sayaracaq, nə mən özüm yatmışam, nə də uşağım yatır. Sayaracaq, onun burnuzdadır, hamısı qan axmışdı, onu güclə xəstəxanaya aparıb çatdırmışam mən.
Sonra gömrük idarəsinə dəfələrlə müraciət etsək də bu iddialara oradan cavab vermədilər. Astara tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya şöbəsinin müdiri İqrar İmamverdi isə Elgin Süleymanov ilə bağlı araşdırma apardıqlarını bildirdi. Şöbə müdiri də deyir ki, Elgin Süleymanovun burnu əzilib və başında zərbə yerləri var. Astara polis şöbəsinin tədqiqat bölməsində də Elgin Süleymanovun döyüldüyünü təsdiq etdilər. Şöbədən verilən məlumata görə Astara gömrük idarəsinin rəisinin mühafizəçilərinin İranı qanunla keçmək istəyən Elgin Süleymanova xəsarət yetirmələri barədə ilkin tibbi sənədlər var. İş rayon prokurorluğuna göndəriləcək. İş adamı Faiz Cəfərov deyir ki, Astara gömür idarəsində vətəndaşların təhqir edilməsi, döyülməsi adi hal alıb. Onun sözlərinə görə gömrükdə hər gün qarşılanma baş verir.
Bunlar insanı insan yerinə qoymurlar. İstədikləri adamları döyə bilirlər, sögə bilirlər. Və sonra onlara cavab qaytaran adamları tezcədən polisə verirlər, bax bu minvalla onları susturmaq istəyir.
Sabiq gömrük xidməti kapitanı Hovuşnas Elman Hüseynov isə özünün də Astara gömrüyündə təhqirlərə məruz qaldığını deyir. O deyir ki, o mühafizə orqanları da gömrüyə yaxın dura bilmirlər.
Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm yazıçı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.